слухаєте подкаст Громадського радіо.
Із політологом і завідувачем кафедри міжнародних відносин наук ма Максимом Яковлєвим підбиваємо підсумки протестів у Сполучених Штатів та аналізуємо повідомлення про можливий імпічмент Трампу.
А стосовно якраз імпічменту, хотіла, напевно, з цього розпочати, багато говорять про це в ЗМІ, і, зокрема, йдеться про те, що якщо процедура відставки Дональда Трампа і розпочнеться, то вже після того, як спливе термін його повноважень. Поясніть, будь ласка, що це означає на практиці? Для чого розпочинати цю процедуру вже по факту після завершення його терміну при владі?
Ну, можливо, для того, щоб позбавити його привілеї, які має президент навіть після того, як він нормально йде у відставку. Можливо, момент навіть психологічної своєрідної помсти, ну, треба це відкидати. Ну і ще такий момент, знаєте, як кажуть російською, що було неповадно наступним лідерам і чинникам закликати людей до протестів. Ті, хто не люблять Трампа, з одного боку, і помститися, з іншого боку, ну, надати урок, що так не робиться. Але ви маєте рацію, тому що технічно, скоріше за все, навіть якщо процедура вже почнеться, то, якщо я не помиляюсь, засідання Сенату планується на 19 число, і навіть за те, що там зараз баланс хитнувся в бік до речі, 19 число ще буде не нова віце-президентка, так? Навіть за умов, що баланс все ж таки тепер в бік демократів трошки хитнувся, там дійсно 50-50 вважайте. Навіть за таких умов дві третини буде важко зібрати, тому перспективи цієї процедури в цілому достатньо сумнівні.
Тобто, швидше за все, матимемо історію з попереднім імпічментом Трампу, яка не дійде свого логічного завершення, скажімо так.
Ну, ви знаєте, це буде з іншого боку цікаво, якщо бути президент, якому двічі оголошували імпічмент і двічі провалилася спроба, але, ну, поки це буде достатньо символічно. Хоча так, десь я теж, до речі, знаєте, з одного боку подумав, лишилося це 2 тижні, правда? Ну, от куди? Нащо поспішати? Контраргумент основний був такий достатньо цікавий. Слухайте, ну, якщо от тут за день Трамп таке наробив, правда? То що ж він може наробити за 2 тижні? Ну, по-перше, за 2 тижні все одно процедура ще буде тривати. Так що тут такий собі аргумент, навіть якщо можна почути в українських ЗМІ.
Якщо говорити, ну, уявити ж навіть при найшвидших термінах, скільки потрібно мінімально часу для того, аби згідно там всіх правил провести процедуру імпічменту?
Ну, як казали, як кажуть мої колеги американісти, навіть якщо дуже піднапружитися і до засідання 19 числа тинути, гіпотетично це можливо вкластися, але знову-таки це займе ці 2 тижні, хоча, ну, не знаю, гіпотетично і Сенат може зібратися раніше, хоча, повторюся, тут знову-таки навряд чи. Тому що за розкладу сил, навіть якщо пришвидшувати, то перспектива, ну, не дуже. Тобто можна дійсно там напружитися, спробуватися зібратися навіть в новому складі з двома новообраними сенаторами, демократами, але перспективи сумнівні.
А що ви думаєте стосовно, ну, взагалі, наскільки можливий варіант, що Трампа притягнуть до відповідальності за підбурювання протестів?
Це було б цікаво, тому що, якщо, дивіться, якщо, ну, кажуть, що імпічмент можливий за 25, якщо не помиляюсь цим пунктом, про те, що там якось, ну, недієздатність достатньо специфічно виглядає. Притягнути, мені здається, навіть не здається, я переконаний, що спроби притягнути Трампа до якоїсь відповідальності за щось, вони ще будуть тривати. От питання в тому, в яких формах, і тому що американська система такого попередньо не знала, але от за підбурювання до протестів спроби будуть. Тому що, ну, ми розуміємо, що з позиції Трампа теж будуть різні відповіді, як це інформацію, ну, як подати те, що відбулося. От, тому і з того боку є заповзяті особистості, які дійсно будуть просувати цю історію. Тому я переконаний, що навіть якщо буде невдалий імпічмент, то ситуація продовжуватиметься. Тому що, дивіться, я слухав ваш ефір, от як розмова з мером Тернополя, правда? Чи це, значить, не покора до, чи це просто рекомендація побажання місцевої громади? Так і тут. Це або реакція окремо представників на те, щоб, значить, прийти і зробити якісь вчинки, ну, або Трамп просто продовжує наполегливо повторювати, що в нього вкрали перемогу, і довкола нього через його регулярні загравання, ну, я б навіть сказав, з маргінальними групами, з праворадикальними групами Сполучених Штатів, дійсно зібралися гарячі голови, які, ну, на різне спроможні, як ми побачили.
Але цікаво, от стосовно дійсно формулювання того, як їх можна оцінювати, по-різному дуже коментують ці ситуації політологи. Наприклад, політолог Іван Лозовий в нас в ефірі, зокрема, говорив про те, що на його думку, на його суб'єктивну оцінку, в промові Трампа не було якихось закликів конкретних до протестів. А як оцінюєте його промови ви? Чи вбачаєте ви в них от якісь справді прямі чи непрямі заклики виходити на вулиці?
Дуже хороше питання, дякую. Питання формулювань і дій, так мовити, політичної мови або мови політики – це моя наукова тема, я цікавлюся. Тому у відповідь справді, закинути, що там прямим текстом, не знаю, там, беріть штурмом Капітолій, там, вдирайтеся, крадіть там, що я не знаю, трибуну для виступів. Ну, безумовно, такого не було. З іншого боку, його сама риторика достатньо войовнича. Його заперечення власного програшу, його оці, ну, я дозволю собі сказати, психічно загострені випади в бік опонентів і так далі, воно це все в комплексі під'ятрювало оцих правих маргіналів і його прибічників, яких я от назвав вже гарячими головами. Це дійсно відбулося, і що цікаво, зміну самої риторики в нього ми не спостерігаємо. Ідіть додому, але перемогу вкрали.
Та цікава дуже була риторика у Трампа, дійсно, під час цих протестів. А чи можна говорити про робити якісь прогнози зараз? Чи чекати якихось наступних хвиль протестів, чи на цьому завершиться, враховуючи низку затримань протестувальників?
Я дуже сподіваюся, що протести, ну дивіться, теж ми не проговорили, що були ж і на місцях протести, спроби захоплення адміністративних будівель, правда? Ну, принаймні, в кількох штатах таке, як було. Я дуже сподіваюся, що до цього не дійде і через те, що, зокрема, навіть серед республіканців, як в Вашингтоні, в федеральному центрі, так і на місцях, є деяке відсторонення від Трампа, тому що це вже, знаєте, англійською кажуть too much, це вже перебір з тим, що відбувається. Тому я сподіваюся, ну, розумієте, в соціальних науках, в політології, в тому числі в міжнародних відносинах, ми можемо говорити про можливі сценарії, а не конкретні прогнози. Я все ж таки хотів би вірити, що можливий сценарій масових хвиль протестів, сподіваюся, що на це в Сполучених Штатах просто не вистачить маргіналів, але натомість вистачить силовиків і хорошого контакту між республіканським істеблішментом і прибічників політичної партії Трампа, ну, яким вистачить, скажімо так, один одного заспокоїти сили на основі.
І є слухач у нас на лінії, підказує мені наш гостьовий редактор. Доброго ранку, представтеся, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Добрий ранок, це Артем з Дніпра. У мене такі запитання до пана Максима. Перше запитання, якщо вистачить часу, чи буде 14 республіканців у Сенаті для імпічменту? Друге питання, чи є майбутнє у республіканської партії? Адже коли Байден прийде до влади, Пуерто-Ріка і Вашингтон, я гадаю, стануть штатами, це ще по два у Конгресі буде людина в Сенаті, і 10 мільйонів біженців, переселенців стануть громадянами, тобто теж це демократи будуть. Тобто, і останнє питання, українка в парламенті штатів, ви не знаєте її позицію щодо останніх подій? Дякую.
Дякуємо дуже, пане Артема, за постійні фахові запитання. Пане Максиме, по черзі,
так,
якщо можна.
Я теж дуже дякую, пане Артему, за правильне запитання. Справді, як я і сказав, кількість голосів республіканців може не вистачити, скоріше не зберуть, тому що навіть попри те, що це позиція проти Трампа, все ж таки партійна афіліація сильна. І я дуже раджу книжку Зіблата і Лівіцькі «How Democracies Die», як помирають демократії. Я не знаю, чи вона є в перекладі, вона нещодавно вийшла, якраз про те, наскільки поляризація між республіканцями і демократами проявляється в Сполучених Штатах. Зіблат Леміцький, How Democracy Die. Тепер, щодо оцього такого демократичного навіть переходу. Багато політологів зі мною не погоджуються, не тільки в Україні, але дійсно є певні міграційні процеси всередині штатів, коли, креативний клас і ті, хто голосують за демократів, переселяються з одних штатів в інших, і таким чином не тільки через зміну ідеології, але через міграційні процеси в деяких традиційно республіканських штатах більше демократів. Це можна очікувати. Я б, утім, не казав би про кінець республіканської армії, партії, вона потребуватиме переформатування. Тепер про надання мігрантам виборчого права. Справді, знаєте, злі язики або ультралібералі, ті, хто критикують лібералів такі з ультрапозиції, кажуть, що це один зі способів для ліваків, я зараз без образ, просто перекладаю термін «leftist», для ліваків і прибічників лівого політичного спектру отримати свій електорат. Якщо для комуністів, соціалістів це був пролетаріат, правда, то для от нових лівих умовно, да, це мігранти. Однак ми бачимо, що в довгостроковій перспективі навіть мігранти, нащадки мігрантів в Штатах, зокрема латиноамериканці, є республіканцями значна частка. Тут не все так однозначно. І має зізнатися, що щодо парламентарія з України, яка була обрана, я зізнаю, що не відстежую її заяви. Утім, я маю поділитися одним маленьким роздратуванням. Як тільки я чую в Україні, що ну вона ж наша, вона ж обрана, нам щось зробить, я завжди кажу, що це неправильна позиція. І так ми не тільки не заручимося підтримкою наших колишніх співгромадян, коли будемо казати, ах, ти з України, так ти нам винна. Оце неправильна полеміка, мені її трохи тривожно чути в наших ЗМІ, але от зізнаюся, що я не відстежую, яка її позиція, і, на жаль, не цікавлюся. Але питання дуже цікаві, дякую, пане Артем.
А от така полеміка, така, точніше, характерний коментар стосовно того, що вона наша, тому вона нам винна, ви зустрічали подібну тезу в українських ЗМІ, чи просто від, не знаю, від людей, від студентів?
Ну, жодному я не чув таке на громадському радіо, я вам одразу скажу. Але дійсно, така полеміка з обговорення, з дописи. Ви знаєте, як фаховий політолог теж має дивитися, що пишуть і в коментарях, і як обговорюють, що знаєте, наша, вона відповідно має лобіювати наші інтереси. Ну, чому має, чому зобов'язана? Не в такий спосіб. От це українська така ментальна риса за всі мої навіть критики до концепції менталітету. Але уявлення, що якщо людина з нашого кола, то вона нам щось винна, і ви знаєте, навіть на рівні гумору і жартів вганяти людину в прочуття в провини і відтак зробити певні маніпуляції, я вважаю притаманно українській культурі, і від цього варто позбавлятися.
Якщо ми вже заговорили про Україну, давайте коротко спрогнозуємо, ну або окреслимо, чи можуть взагалі бути якісь наслідки оцих протестів Сполучених Штатів безпосередньо для України.
Перше дуже небезпечне порівняння, якщо вже згадувати, деякі ЗМІ порівнюють, з подіями Майдану. І це я вважаю дуже несправедливо, коли кажуть, дивіться, от захопило Капітолій, це те, що Америка експортує як модель демократії, і от воно до них, повернулося. Натомість інші ЗМІ, бачите, коментуються, що це більше нагадує якихось зелених чоловічків, а тоді за перебрик і події, наприклад, на Донбасі. От. Це таки два різних бачення того, що відбулося в Сполучених Штатах. В глобальній перспективі, безумовно, всьому світу буде гірше, якщо Штати впадуть в якийсь хаос, і тоді дійсно світ стане більш небезпечним, однозначно. Для України головне, як я невпинно повторю, нам не варто розслаблятися. Перехід влади до Байдена, переформатування, пан додзвонювач Артем сказав, що дійсно буде переформатування сил, можливо, в Сенаті і так далі. Нам треба готуватися, бо цей рік в плані американської політики дійсно буде нелегким, і нам треба буде дійсно багато працювати.
Якщо говорити так дуже побіжно про економічну складову, після початку протестів в Сполучених Штатах на українських телеканалах можна було побачити низку сюжетів про те, чи зміниться курс долара, чого чекати українцям через протести в Сполучених Штатах. От як ви оцінюєте, чи може ця ситуація в Штатах повпливати якось на валюту?
Ну, я нагадаю, що я політолог, не економіст.
Так, тому я маю дуже в загальному, загалом, наскільки...
Абсолютно. Я опираюся на події. Дивіться, після навіть цих щось у нас на біржах щось прям попадало все, що можна попадати в Сполучених Штатах. Ну ні. Тобто такого якісь там котування різких падінь не відбулося. Це колеги-економісти коментували теж в ефірах. Мені подобалося, коли на вулицях підходять до людей, питають, чи зберігаєте гроші в чомусь. Я дуже хотів би, щоб у всіх українців була можливість навіть обирати, в яких грошах робити заощадження, хоча на фоні дійсно скрутного українського економічного становища багатьом просто не до цього. Тому ми бачимо, що, повторюся, з того, що відбулося, падіння не сталося. Хоча це момент про задуматися, на чому ж тримається світова економічна і фінансова система, і наскільки вона чутлива до таких подій у Сполучених Штатах. Хотілося б вірити, що принаймні десь може бути стійкість.
І хотіла б повернутися ще трохи до риторики Трампа. Анонсували вже сьогодні прес-конференцію Дональда Трампа, на якій він, зокрема, має прокоментувати ситуацію з блокуванням його соцмереж. Як думаєте, яку риторику, яку позицію він займе зараз?
Ой, я не... повторюся, прогнози про конкретні слова нам важко робити, хоча є навіть кілька цікавих публікацій. От є франкомовна публікація, зараз прямо на неї дивлюся, пані В'єно, де проаналізовує, книжка так і називається «Мова Трампа». Так? Тобто є дослідження про його стиль і так далі. Я не очікую, що він суттєво змінить свою риторику і стиль. Скоріше за все про наступ на свободу слова, про злочинні корпорації, щось такого плану. Тому що, до речі, теж маленьке уточнення, я здивався, що деякі навіть мої колишні студенти, знаєте, говорили в ключі, що а як це так, його заборонили там, ну, забанили в Фейсбук, Інстаграм, там, Твіттер, так, Твіттер умовно. Як це так, хіба це було рішення влади чи якогось суду? Хоча насправді, якщо це, ну, не державні установи, правда? То це вже їхня якась особиста, ми маємо розуміти, ініціатива з власних міркувань. Тому напади за це, критика за свободу слова, можливо, заклики користуватися якимись конкретними мережами, де Трампа ще не забанили. Він на таке готовий. Ну і знову він буде, знаєте, як пророцтво, як писав Мертон, пророцтво, яке саме себе стверджує. От проти мене виступають, мені не дають висловлюватися, це наступ на демократію, на свободу, щось, скоріше за все, такого плану.
А стосовно того, що от ці протести, багато, знову ж таки, читала і чула багато коментарів експертів про те, що такі протести і от такий вибух невдоволення в суспільстві свідчить про величезний розкол в суспільстві. На вашу думку, наскільки складно буде Байдену спробувати примирити всіх, чи можливо, ну взагалом, чи має потенціал Байден для того, аби якось стишити оцей градус в суспільстві?
Правда, знаєте, я дуже на це сподіваюся. Я вже згадував Геблата Львівський про те, як помирають демократії, де якраз йдеться про те, що цей розрив більше. Ну, грубо кажучи, там демократично або ліберально налаштованих республіканців стає менше, ну, практично там дуже мало, вони зникають, так? Так само, як консерваторів серед демократів стає менше. А от ті, хто аналізували політичну кар'єру і погляди Байдена, якраз казали, що його можна було на певному етапі віднести, це я дуже зараз умовно і спрощено, але до консерваторів серед республіканців. З іншого боку, через таку виборчу систему, політичну систему, це двопартійність в Сполучених Штатах була завжди, тому тут Сполучені Штати, їхня політична культура завжди так жила, грубо кажучи. Я дуже сподіваюся, що Байдену вистачить не робити перших дуже різких кроків, тому що момент до примирення – це якраз не в стилі. Ну, можливо, навіть щодо Трампа. Я дуже грубо скажу, можливо, давайте ми зараз тут на площі спалимо відьму і всім різко полегшає. Оце, можливо, якраз не крок до примирення. Тому, дійсно, я сподіваюся, що в нього будуть тверезі виважені кроки, без там раптово всіх покарати, розстріляти, ну, це умовно зараз, так, для того, щоб задовільнити чийсь такий, ну, злоб один до одного. І я вважаю, що в нього є на це можливість, подивимось, як він її реалізує.
Тобто, і загалом Байдену зараз не варто було б зловживати так цією темою і особливо не акцентувати на тому, що от попередники винні, а ми краще.
Ну, я сподіваюся,
у нас тому, просто що... часто в українській політиці можна почути цю тезу.
Так, все попередники. От, до речі, цікаво, та, дайте завдання, можна дати, як, не знаю, курсову диплом, хто ще з українських університетів, які займаються політологією, міжнародними відносинами, не визначили, якраз відстежити, якою буде полеміка, чи буде звинувачуватись попередник. Ні, я розумію, що є певні рішення Трампа, тут, зокрема, не знаю, паризька там домовленість про клімат, правда, є речі, які можна там повертати, але от там починати з кральних заходів, ну, я б вважав, що це не зовсім хороша ідея.
От цю історію з протестами в Сполучених Штатах, на вашу думку, наскільки можуть використати в пропаганді Росії?
Ой, ну слухайте, тут дуже просто, дякую за таке, ну, дуже хороше питання, на яке конкретна відповідь. Росія використовує все, що може використовувати, коли є події, коли нема подій, вона їх вигадує, використовує. Тому однозначно так буде, тому що це от кремлівський страх перед Майданом, або лукашенківський страх, да, перед тим, що народ може вийти невдоволений, вони якраз викрутять в той спосіб, що ага, так ми ж не просто так попереджаємо, будуть от такі маргінали розмальовані, які будуть плюндрувати, захоплювати, от про це й був український Майдан. Ми-то розуміємо, що це просто перекручування всього, що можна. Але, безумовно, для Росії, от, ну, зрозуміло, що можна впадати в конспірологію, наскільки є рука Кремля у всьому, але для Росії показати, що Штати – це нестабільна країна, в якій є багато загроз, як це вони ще претендують на світове панування, яке вони і так мають, коли у них всередині от такий бардак. Да? Тому, безумовно, от можна відстежувати, Росія вже користається цим. Ну, з точки зору Росії, до речі, було б нерозумно не скористатися, будемо реалістами. Тому тут треба, знаєте, як завжди, дивитися, слухати, як розгортається полеміка, як Росія вдоволена тикає пальцями в Сполучені Штати, що там кажуть, що це сором, що це ніяка не демократія і так далі.
Дякую вам дуже за цю розмову. Максим Яковлєв, політолог і завідувач кафедри міжнародних відносин наук МАБУ, з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.